Me ollaan tämmöisessä kokouksessa, jossa me ollaan ehtoollisjuhlassa. Meillä on annettu nämä ehtoollisen asettamissanat, jotka me yleensä aina täältä luemme joka kerta, kun me tämmöistä tilaisuutta vietetään, ennen kuin sitten yhdessä ehtoolliselle ollaan käyty. Mä luen nämä sanat täältä nyt tähän vaiheeseen. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Tätä kun me luetaan tästä ja ajatellaan tätä tilaisuutta ja tilannetta, minkä tähden tämmöinen asetettiin aikanansa. Mikä on tämä merkitys? Miksi ollaan näin yhdessä koolla? Tässä sanottiin, että Herralta oli saatu tämä asia. Ja sitten sanottiin siitä, mitä Jeesus sitten sanoi siinä, kun hän oli nämä sanat, kun hän oli tämän ehtoollisen asettanut. Ja hän sanoi siinä, että muistele, tehkää tämä minun muistokseni ja tehkää se minun muistokseni, hän sanoi tällä tavalla. Hän ymmärsi, että hän tarkoittaa siinä sitä, että joka kerta kun me tällä ollaan yhdessä koolla, niin me muistutetaan itsellemme ja toinen toisillemme. Me muistellaan ja muistutetaan, mitä valtavaa meidän edestämme on tehty. Ihmisen nimittäin tämä muisti on vähän semmoinen, varsinkin näissä asioissa, on semmoinen ihmeellinen, että kuinka se hetken päästä aina tahtoo unohtaa, mitä hyvää Jumala on ihmiselle tehnyt. Jollain tavalla tapahtuu tätä. Jos me luetaan vanhaa testamenttia, me luetaan sieltä Israelin kansan vaiheita, historiaa, me huomaamme sen tosiasian, että kovin äkkiä ne unohti, minkälaiset olosuhteet oli ollut siellä Egyptin orjuudessa, miten vaikeita, kummosta oli ollut. Hetkessä unohdettiin, ruvettiin kapinoittiin sitä vastaan, vaikka Jumala kaikella tavalla siunasi. Tämmöinen on sama varmaan meidänkin kohdalla. Hyvin helposti elämän koettelemuksissa ja erilaisissa vaiheissa tahtoo unohtua, mitä meille on tehty, kuka on tehnyt, miten ollaan pelastuttu, kuinka saadaan olla matkalla taivaan kotia kohti. Sen tähden tämäkin päivä, kun näin ollaan yhdessä, niin muistuttakoon meidän mieliimme, kuka on meidän puolestamme kuollut, kuka on ylös noussut. Kuka on valmistanut täydellistä pelastusta meitä varten? Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Jeesus on kaikkivaltias Jumalan, maailmankaikkeuden luojan, ainoa poika. Jumalan poikana hän on itse Jumala. Aina syntiin lankeemuksesta meidän päiviimme asti ihmiset ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, eli tehneet syntiä. 2000 vuotta sitten Jeesus syntyi ihmiseksi maan päälle korjatakseen tuon välirikon ihmisen ja Jumalan välillä. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän luopui oikeudestaan olla Jumala ja tuli ihmiseksi. Hän eli ihmisenä tuodakseen sanoman anteeksi annosta ihmiskunnalle. Hän kuoli ihmisenä ihmiskunnan syntien tähden, jotta jokainen, joka uskoo häneen, voisi pelastua ja palata Jumalan yhteyteen. Kolme päivää kuolemansa jälkeen Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ihmisenä ja antoi hänelle maailman kuninkuuden. Hän on yhä ihminen ja Jumala yhtä aikaa. Kuka voi paremmin tuntea meidän tarpeemme kuin ihminen? Kuka voi paremmin meitä auttaa kuin Jumala? Jeesus rukoilee tälläkin hetkellä omiensa puolesta ja huolehtii heidän tarpeistaan. Hän tulee maanpallon päälle vielä toisen kerran, mutta silloin hän tulee jumalallisessa kirkkaudessa taivaallisten sotajoukkojen ympäröimänä. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän on viivyttänyt tätä tulemustansa jo 2000 vuotta, jotta mahdollisimman moni voisi pelastua, pakanoitten täysluku saisi tulla täyteen. Mutta nyt me koemme, että me elämme merkkien asioiden toteutumisen kautta sitä aikaa, että tämä tapahtuma on lähettyvillä, käden ulottuvilla. Emme me tiedä hetkeä, emme mekä tiedä aikaa, koska se tapahtuu. Mutta kaikki tämmöiset asiat ja merkit osoittaa, että hyvin lähellä eletään sitä aikaa. Mitä hän sitten on tehnyt meidän puolesta? Jumala on oikeudenmukainen, siksi hän ei voi jättää tuomitsematta ihmisen pahoja tekoja. Hän tahtoo kuitenkin pelastaa ihmisen, ja siksi hän salli poikansa syntyä maapallon päälle ihmiseksi, sovittamaan synnin jokaisen ihmisen edestä. Jeesus eli virheettömän elämän, täyttäen Jumalan lain vaatimukset. Hänen elämänsä kelpasi kaikin puolin Jumalalle, mutta ihmiset eivät halunneet ottaa häntä vastaan pelastajana ja messiaana, juutalaisten odottamana rauhan ruhtinaana. Sen sijaan Jeesus tuomittiin kuolemaan, koska hän sanoi olevansa Jumalan poika, Kristus. Hän kuoli julmimman, häpeällisemmän kuoleman, mitä Rooman valtakunnassa tuohon aikaan oli. Hänet tuomittiin, ristiin naulittiin julkisesti kahden rikollisen keskelle. Pimeys peitti Jerusalemin useitten tuntien ajaksi, kun Jumalan poika kärsi ristillä, syyttömänä. Kristus kärsi rankaistuksen syntisen ihmisen puolesta. Hän otti kannettavakseen maailman synnit. Viimeisillä hetkillä Jeesus rukoili, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sen jälkeen hän huusi, se on täytetty, ja antoi henkensä, jotta mekin tänä päivänä saadaan olla tässä ja saadaan olla pelastettuina matkalla kohti taivasten valtakuntaa Jeesuksen sovitustyön tähden. Kuolema hetkellä Herodeksen temppelin väliverho repesi ylhäältä alas. Juutalaisessa Jumalan palveluksessa juuri tuo väliverho erotti pyhän ja kaikkien pyhimmän. Kaikkien pyhimpään meni ainoastaan ylipappi kerran vuodessa. Nyt Kristus on täyttänyt lain ja raivannut tien ihmisille Jumalan luokse. Verhoa ei enää tarvita eikä tarvittu. Hän on tehnyt tien ihmiselle Jumalan luokse itsessään. Sillä hän oli Jumala itse sekä synnitön ihminen, täydellinen syntiuhri kaikkien muiden puolesta. Jumalana hän kykeni anteeksi antamaan syntejä, ja ihmisenä hän kykeni pyytämään sovitusta ihmiskunnalle. Jeesus haudattiin kalliohautaan, joka sinetöitiin suurella kivellä. Hautaa vartioittivat roomalaiset sotilaat. Hetken sielun vihollinen, pahuuden ja maailman ruhtinas iloitsi voitostaan, sillä Jumalan poika oli kuollut ja sielun vihollisen silmissä hävinnyt. Mutta kolme päivää kuoleman jälkeen Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jeesus oli ylös noussut vapahtaja Hän oli voittanut kuoleman, voittanut synnin, voittanut sairauden ja ennen kaikkea voittanut sielun vihollisen vallan. Ylösnousemuksensa jälkeisenä aikana hän näyttäytyi sadoille ihmisille ja opetti vielä opetuslapsiaan, antoi lähetyskäskyn, antoi tehtävän, miten tätä sanomaa tulisi julistaa. Kun hänen tehtävänsä maapäällä oli valmis, hän palasi takaisin Isän Jumalan luokse hallitsemaan maailmankaikkeutta. Nousi sieltä Öljymäeltä, niin kuin muistamme Raamatusta. Ja sitten kun hän oli noussut, niin opetuslapsille enkelit sanovat, että hän tulee samalla tavalla takaisin, tulee laskeutumaan siihen samaan paikkaan, jahka se aika on täytetty. Mitä hän sitten haluaisi meidän tekevän? Jumalan pelastustarjous koskee kaikkia ihmisiä. Niin kuin hän antaa aurinkonsa nousta sekä hyville että pahoille ihmisille, niin hän on antava syntiselle ihmiselle kyvyn vastata myönteisesti kutsuunsa. Hän kunnioittaa ihmisen tahtoa ja antaa jokaisen tehdä itse oman päätöksensä. Pelastus on valmis. Siihen ei ole mitään lisättävää, se vain tulee ottaa vastaan. Jeesuksen sovituskuolema on tarkoitettu kaikille, mutta se on voimassa vain niiden kohdalla, jotka ottavat sana sen vastaan. Jumala ojentaa kätensä sinulle. Se on sinun päätöksesi. Haluatko tarttua siihen? Miten sitten tartutaan Jumalan käteen? Jeesus kehotti ihmisiä kääntymään pois synnistä Jumalan puoleen, tekemään parannuksen ja uskomaan häneen. Tämä on ihmisen osuus pelastuksessa. Siinä ei ole mitään ansiota, sillä Jumala on hankkinut kaiken, mitä pelastukseen tarvitaan. Kun me uskomme Jeesuksen kuolleen meidän puolestamme, me vastaanotamme pelastuksen lahjan. Siinä ei katsota asioihin, ei tekoihin, päinvastoin. Uskomalla me vain ojennamme kätemme kuin kerjäläinen sen puoleen, että saisi jonkin lantin. Mutta Raamattu sanoo siellä Johannes 1 ja 12. Johannes 1 ja 12. Se on niin selvää tekstiä. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Hän antoi voiman. Jossakin käännöksessä sanotaan, että hän antoi oikeuden. Ja mun mielestäni mä oon lukenut jostain käännöksestä, että sanottiin vielä, että antoi vallan. Mutta tämä voima on oikeastaan se oikea sana meille heikoille, vajavaisille ihmisille. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. En minäkään tässä paikalla olisi. Ja varmaan aika harva meistä olisi, jos se olisi tarvinnut jotenkin omalla voimalla tehdä tämä asia. Ei kukaan meistä. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja hän antaa edelleen ihmisille, jotka kääntyy Jumalan puoleen, sen voiman, että saa syntyä uudesti ylhäältä ja saa tulla Jumalan lapseksi. Ja hän antaa voiman meille jokaiselle joka päivä, että me voimme seurata häntä. Ja hän antaa voiman, että me voimme palvella häntä. Hän antaa voiman näille laulajille, soittajille. Hän antaa sen voiman, jolla häntä palvellaan. Hän on antanut kyvyn, laulun äänen, lahjan, joka voidaan antaa elävälle Jumalalle. Siksi tämä on valtava semmoinen aihe, että tässä ei ole kilpailua. Tässä ei ole karehtimista. Tässä ei ole erottelua. Jos Jumala on siunannut meitä, antanut jollekin jonkun lahjan, niin me vaan kiittelemme Herraa. Kiitos Jumalalle, että on tämmöinen lahja annettu ja siunaamme eteenpäin. Koska kaikki koituu kuitenkin sitten eteenpäin ja menoksi ja parhaaksi. Näin se käytännössä tapahtuu ja näin Jumala tahtoo meidänkin toivivan, että me rukoilemme, siunaamme, että kaikki lahjat tulisi Jumalan valtakunnan käyttöön. Voi olla esteitä lahjoille, ettei niitä käytetä. Voi olla sisäistä rikkinäisyyttä niin paljon, ettei kykene käyttää tai muuta. Mutta Jumala tahtoo hoitaa ja korjata ja vahvistaa. Ja me saamme kulkea toinen toistemme rinnalla, vahvistamassa toinen toistamme. Me tarvimme toinen toisiamme. Jossakin kohtaa tuli mieleen, kun sanotaan, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mielissä. Niin minä pohdin monta kertaa aikanani, että hyvänen aika, kuka se on se vahva, täydellinen ja vahva. Ja totesin, eihän sellaisia ole, mutta toisaalla on. Jokaiselle Jumala on antanut jonkun vahvuuden ja semmoisen alueen. Ja silloin mä totesin, että tämä toteutuu ikään kuin pienoismuodossa, tämmöisessä kolmiomuodossa. Minä tuen vaikka häntä, hän tukee häntä ja hän tukee häntä. Se menee tällain. Sen takia tarvitaan seurakuntaa, sen takia tarvitaan jokaista Jumalan omaa tässä. Me tuemme toinen toisiamme. Kannamme toinen toistemme kuormia ja taakkoja ja menemme tällä tavalla eteenpäin. Mennään eteenpäin. Siis kun ihminen kokee oman syyllisyytensä ja katuu pahoja tekojaan, hän tuntee tarvitsemansa Jeesuksen sovitusta niiden hyvittämiseksi. Hän tunnustaa voimattomuutensa Jumalalle ja tahtoo kääntyä pois pahoilta teiltään. Omin voimin ei kukaan ei voi itseänsä nostaa, vaan meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen uskomalla Jeesukseen ja luottamalla täysin häneen. Jos tahdot vapaaksi synnistä, hän sinut vapauttaa sen kautta, mitä hän on tehnyt sinun ja minun tähteni. Hän antaa sen voiman ja hän haluaa sen Pyhän Henkensä kautta tapahtuvan. On tosi asia näin. Joskus on sanottu nykyaikana, kuulun monta kertaa sanottavan, että ei saa puhua synnistä nykyaikana. Uskovatkin kuulemma ahdistuu. Mutta mä tunnustan nyt tässä semmoisen asian, että kun minä olen tehnyt väärin ja tehnyt syntiä ja ollut tottelematon Jumalalle, niin silloin mä oon ollut oikeasti tosi ahdistunut. Mutta kun Pyhä Henki on sen näyttänyt ja on saanut tehdä parannusta, kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa sen, ja joku on jopa vielä julistanut oikein, että Jeesuksen nimessä sun synnit annetaan sulle anteeksi, niin voi mikä vapaus ja ilo ja riemu siitä on kohtanut. Ei ole kyllä ahdistanut tippaakaan eikä hiukkaakaan. Ja Pyhän Hengen tehtävä on näyttää tämä synti ja syntisyys. Mutta Pyhä Henki näyttää myöskin armon ja pelastuksen, joskin näyttää myöskin tuomion Raamatun mukaan, sitten jos ei tahdo kääntyä hänen puoleensa. Jumalan puoleen ja ottaa vastaan. On tosi asia, armoa tarvitsee vain hän, joka armoa tarvitsee. Armoa ei tarvitse se, joka ei koe armoa tarvitsevansa. No niin. Usein meidän ihmisten usko on kovin heikko ja se loppuu jo alkumetreillä. Mutta onneksi Jumala vahvistaa uskoamme, kun me sitä häneltä anomme. Tärkeintä kuitenkaan ei ole uskon määrä, vaan mihin me uskomme, keneen me uskomme. Määrää ei voida mittailla, mutta Kristus Jeesus joka on meidän puolesta kuollut, noussut ylös. Hän on se meidän uskomme kohde. Kaikkein suurin lahja, minkä Jumala antaa sinulle ja minulle, on iankaikkinen elämä yhdessä hänen ja hänen omiensa kanssa. Saamme nauttia iankaikkisesta elämästä, jonka laatu ylittää villeimmätkin odotukset. Näin kun Raamatusta lukee, niin me emme edes ymmärrä kuulema, me emme edes käsitä vielä, mitä meitä odottaa. Ei edes mieleen ole kuulema noussut. Vähän nähdään täältä tämmöisiä kuvia ja varjoja siitä, mitä tulee odottaa. Vai kuka teistä ymmärtää, että mitä on iankaikkinen elämä? Tai mitä on taivas? Tai yhteys Jumalan kanssa ihan loppuun asti. Kyllä me sitä ollaan koettu. Muuten, Raamattu sanoo aika hyvin näistä asioista. Se sanoo ensinnäkin, että tuska ja ahdistus on tämä parhaimmillaankin tämä vaellus, kun me täällä vaellamme. Kyllä se sitäkin on. Mutta sitten siellä sanotaan myöskin tämmöinen hieno ajatus. Te saatte maistaa uutisleipää taivaasta. Ja kun me saamme kokea Jumalan hengen voiman, kun me saamme kokea Jumalan läheisyyden, joko yksinämme tai yhdessä näin kuin ollaan koolla tai minkälaisella joukolla sitten ollaankin koolla, saamme kokea sitä, niin se on sitä uutisleipää, se on esimakua sieltä taivaasta. Ja mä ainakin haluan tätä esimakua aika useasti kyllä pyydä, ja vaikka saisi jatkuvasti, mutta kun siinä sanotaan, että saatte maistaa, ei anneta vielä koko leipää, mutta pieni pala. Ja sen aikaiset ihmiset, jos kukaan tiesi, mitä tarkoitti, jos sai maistaa uutisleipää. Kun viimeiset siemenetkin oli käytetty kylvämiseen ja oli eletty puutteessa ja nälässä ja syöty mitä erilaisempia kaikkia korvikkeita ja odotettu, koska se sato kypsyy. Ja sitten kun se vihdoin ja viimein kypsyi ja se saatiin puitua ja siitä leivottiin se ensimmäinen leipä, niin oli se hyvä. Onko kukaan teistä maistellut uutisleipää? Ihan luonnollisesti. Tiedätte, mitä tarkoitan? Joo. Eikö ole hyvä? Joo. Täälläkin maassa. Kyllä mä muistan, kun pien tilalla, niin äiti leipoi sitten ensimmäisistä viljoista. Niin oli se hyvä. Mutta sitä taivaallista uutisleipää ollaan saatu varmaan maistella kaikki, vai mitä? Ja sitähän tahtoo antaa, että me vahvistuttaisiin uskossa Jumalan pojan tuntemuksessa ja saataisiin mennä sen takia eteenpäin. No niin, ennen taivaaseen astumista Jeesus lupasi seurakunnalleen todistajan, pyhän hengen, joka jäisi vaikuttamaan uskovien keskuudessa maan päällä. Pyhä henki on Jumalan henki ja hän asuu jokaisessa uskovassa. Hän vaikuttaa uskovassa, hän kasvattaa, ohjaa, lohduttaa, vahvistaa uskoa, parantaa syntien tekemiä haavoja. Pyhä henki on kanssamme elämämme jokaisessa tilanteessa. Hän muistuttaa meitä tulevasta riemusta iankaikkisuudessa, antaen meille siitä todella esimakua jo tässä ajassa. Ja vielä, meillä kun on tultu uskoon, me on saatu lapseuden hengen kautta todistus, että me ollaan Jumalan lapsia. Mutta ei siinä vielä, kun on vielä luvattu oikein täyttää pyhällä hengellä. Mitä on täyttyä pyhällä hengellä? Täyttyä. Nyt on Jumalan henki tässä, täällä kun tulin uskoon. Ja kun Jumalan henki sitten täytti, niin hups. Se vuoti yli, tuli ylitse vuotavana, kellä sitten millä tavalla, ja saatiin kielillä puhumista, saatiin sitten näitä työkaluja, armolahjoja käyttöön. Ja tätä Jumala myös haluaa antaa edelleenkin, kehottaa jopa seurakuntaa jatkuvasti anomaan ja rukoilemaan parhaimpia armolahjoja. Jotta hän voisi meitä käyttää enempi. Ei ne ole jotakin semmoisia, että no niin, kiltti poika siinä, vähän jotakin. vaan sen tähden, että niillä palvellaan elävää Jumalaa, että sen kautta, kun viedään evankeliumia, saadaan se voima, mitä tarvitaan siihen mukaan. Niin. Jumala tuntee syntisen luontomme heikkoudet, kelpaamattomuuden hänen edessään. Siksi hän antaa ihmiselle uuden luonnon, hengen, hengellisen elämän. Tätä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Se on äkillinen tapahtuma, niin kuin syntymäkin. Uudesti syntyminen ei tarkoita persoonallisuuden menettämistä eikä mitään vastaavaa, vaan se näkyy sisäisen maailman arvojen muutoksena elämässä. Muutos johtuu siitä, että uusi luonto tahtoo seurata ja rakastaa Jeesusta. Lahjaksi saatu uusi luonto on kääntynyt Jumalaan päin, ei enää syntiin, niin kuin vanha langennut luontomme, joka ikävä kyllä on yhä meissä ja vaikuttaa myöskin vielä, niin kuin me tiedämme, liha on liitossa sielunvihollisen kanssa. Mutta hengellä kuoletetaan lihan teot. Taas on annettu ase sitäkin kurjaa kohtaan. Hengellä kuolettaa lihan tekoja. Ja siksi me tarvitaan Jumalan pyhää henkeä. Jumala ei jätä armahtamaansa heitteille, vaan adoptoi juuri syntyneen ihmisen omaksi lapsekseen. Jumala on uskovaisten isä. Tämän aseman myötä uudesti syntynyt on osallinen perintöön, iankaikkiseen elämään ja voi lähestyä Jumalaa kuin lapsi, rakastavaa isää. Jumala kuulee pyynnöt ja tietää lapsensa tarpeet. Hän on kaikki valtias, mikään ei ole hänelle mahdotonta. Uudesti syntymässä alkaa uskovan uuden elämän kasvu, pyhitys, joka jatkuu koko maanpäällisen vaelluksen ajan. Synnitöntä tai täydellistä ei kenestäkään tule, mutta hengen parantava työ vie uskovaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Vasta perillä iankaikkisuudessa on uskova täysin Jeesuksen kaltainen ihmisenä. Perilläkään ei ihmisestä tule Jumalaa, niin kuin Jeesus on, vaan hänestä tulee synnitön, Kristuksen kaltainen ihminen. Teoilla ei kukaan voi pelastaa itseänsä. Pelastus tapahtuu armosta uskon kautta Jeesukseen. Miksi sitten me puhutaan teoista? Jumalan mieleiset teot on tulos asteittain etenevästä pyhityksestä ja uudesta hengestä. Usko ja sovitus ovat kuin puun juuret, mistä puun elämä virtaa. Hyvät teot ovat puun hedelmä, joka kasvaa luonnollisesti juurien antamasta voimasta. Teot eivät synnytä uskoa eivätkä pelasta. Ne ovat tulos pelastuksesta. Luetaan vielä Efesolaiskirjettä toista lukua, mitä täällä jo luettiin aikaisemminkin. Sieltä 8-10 luku. Efesolaiskirje toinen luku ja 8-10 jae. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä päin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Hyvin selvää, yksinkertaista tekstiä. Ei ole tekoja. Jos olisi tekoja, olisi aika leveätä ja leuhkaa porukkaa paikalla tänäänkin. Mutta ei ole tekoja. Ei ole kerskaamista, ei kehumista, ei leuhkimista. Jos me sitten jotain voidaan tehdä, ja jotakin tehdään, koska Jumalan luonto meissä vaikuttaa tekemistä ja tahtomista, niin tehdään monenlaisiakin asioita. Monella tavalla tuetaan toinen toista, saatetaan auttaa, on montaa lajia asioita. Mutta tässä sanottiin, mikä sen saa aikaan. Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on jo edeltäpäin suunnitellut, että me niissä menisimme ja vaeltaisimme ja tekisimme. Tästä me saamme opetusta Jumalan sanasta Raamatusta. Sieltä me opimme, mikä on Jumalan tahto, minkälaista tekoa me olemme, minkälainen on Jumala, minkälainen on pelastus, joka meitä varten on valmistettu. Ja sieltä me löydämme sen, miten meidän tulee vaeltaa, ja sieltä me löydämme myöskin sen, millä voimalla me tätä vaellusta voimme tehdä hänen tahtonsa mukaan. Amen.